Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja kroz muziku i reč upoznajemo Jeni Lind. Tim povodom gošće emisije Susretanja su Ljiljana Milovanović-Jovanović i Biljana Stafanson, a Mirjana Lazarević iz Sokoja najaviće novi događaj povodom dana legata Josipa Slavenskog u četvrtak 8. decembra ove godine. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što ste u najavi današnje emisije imali prilike da čujete, danas govorimo o švedskoj, možemo slobodno da kažemo operskoj divi, Jeni Lind. Vraćamo se u 19. vek našom temom, ali muzika je potpuno deo sadašnjeg trenutka, jer 1. decembra u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti održano je upravo veče koje je posvećeno Jeni Lind. Na toj večeri nastupila je Ljiljana Milovanović-Jovanović, sopran, Nevena Živković, pijanistkinja, a Ljiljana Milovanović-Jovanović kao i Biljana Stafanson jesu danas gošće emisije Susretanja. Biljana i Ljiljana su sestre i one se bave upravo promocijom ne samo Jeni Lind, nego istraživanjem uopšte pevača koji su ostavili značajan trag u nekoj od prethodnih epoha. Ljiljana, Biljana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našle.
Evo, prošlog četvrtka u Sanu publika je zaista imala prilike da čuje nesvakidašnje muzičko veče. U pitanju je zapravo predstavljanje, prije svega možemo da kažemo, života jedne istaknute umetnice, Jeni Lind, koja je inspirisala mnoge kompozitore 19. veka. Pa možda evo za početak, u stvari da se vratimo malo na koncert i na te neke utiske s koncerta. Videli smo da je publika sjajno reagovala i da je uopšte na neki način i odziv publike bio jako veliki, a naravno evo pričat ćemo i o tome ko je Jeni Lind.
Utisci sa koncerta su zaista fantastični. Za klavirom je bila koleginica Nevena Živković. To je jedan divan program koji je Beograd čuo već dva puta. Poznat je naravno i u Švedskoj i u drugim zemljama. I želja nam je da ga predstavimo naravno i na drugim scenama, možda i po drugim gradovima Srbije, publici koja želi i zaslužuje da čuje šta se dešava u svetu. I ne samo da čuje, nego i da vidi.
Ono što je interesantno jeste da je zapravo program osmišljen na način da prati život Jeni Lind, neke najkarakterističnije trenutke, i da u vašem izvođenju mi zapravo možemo da čujemo upravo te numere koje Jeni pevala na koncertima. Ja ću samo podsjetiti slušalce emisije Susretanja da ta velika umetnica Jeni Lind, zapravo pevačica koju je američka publika zvala Jeni Lind, tako da se i u mnogim knjigama i ovde kod nas nalazi pod tim imenom, ali mi ćemo koristiti to njeno originalno ime Jeni Lind. Ona dolazi iz Švedske i zvali su je Švedski Slavuj.
Da, tako svakako. Njeno pravo ime zapravo je Johanna Maria Lind, ali su je celog svog života zvali po tom nadimku Jeni Lind. To je, možemo slobodno reći, ikona u švedskoj muzici. Evo ja, pošto sam uvek bila inspirisana kulturom Švedske, muzikom Švedske, jako me je zanimala i ova operska pevačica koja je bila svakako prva mega internacionalna mega zvezda u operskoj umetnosti. Za mene lično sve je počelo zapravo sa jednim našim koncertom gde su nas uočili i rekli iz organizacije Icons of Europe, pa vi apsolutno možete biti lik Jeni Lind u našoj muzičkoj drami. I tako je sve počelo opet. Sam naš dalji rad bilo je produbljivanje te teme, njenog života, njenog profesionalnog života, koji pokušavamo da zapravo i na koncertima, znači, prikažemo u jednom nizom njenih, znači kako je ona prolazila kroz njen profesionalni život od početaka pa dalje sve do trijumfa u Evropi, a kasnije i Americi.
Da, to je jedan hronološki pristup i tako smo prišli samom koncertu, znači osmišljavanju tog programa. To je zapravo, sve je usledilo kao jedno višegodišnje istraživanje i traganje, iznalaženje tih tragova u štampi iz tog vremena, znate, da bismo zaokružile tu najširu moguću sliku o njenoj ličnosti.
Ono što je zaista veoma, možemo da kažemo, neobičajeno jeste taj pristup upravo, dakle, kroz život nečiji predstavljate te najznačajnije arije i pesme koje ona pevala na svojim koncertima i konkretno govorite i o nekim povodima gde je ona pevala, zašto je pevala i vidimo da je ona bila obožavana i od strane mnogih kraljeva, kraljica tog vremena, da su je rado primali na dvorovima, dakle nije ona bila samo muza velikih kompozitora, tako da je ona takođe imala, što možemo da vidimo iz njene biografije, i svoju ličnost gde je ona jako ponosna bila na to što ona dolazi iz Švedske.
Kako da ne? Čitajući mnoge biografije, pisane su i za vreme njenog života, pa čak i kasnije, naravno, sve do današnjih dana, mi možemo da vidimo da je ona zaista bila Šveđanka, znači koja je u svojim ranim nastupima, pazite, to je 19. vek, znači i prava žena su totalno drugačija, ali ona je svojim glasom i svojim harizmom i svojim karakterom koji je oblikovan kako u porodici i njenom ranom detinjstvu, pa i kasnije, pokazala da jednostavno svojom magijom i čarolijom svoga talenta je mogla da osvoji i vrh, elitu, kulturnu elitu, ne samo Švedske, nego kasnije, kao što smo rekli, cele Evrope, tako reći, i Amerike na kraju.
Da. Ono što je veoma interesantno je takođe na koncertu što su nju nisu obožavali samo kompozitori koji su bili operski stvaraoci, već u njenom društvu su se nalazili i Felix Mendelssohn i Chopin i Schumann i Hans Christian Andersen, koji naravno nije kompozitor, ali koji je, možemo slobodno da kažemo, gajao i nežnu ljubav prema njoj i neka dela napisao upravo inspirisan tom ljubavlju.
Da, to su njegove antologijske priče, Anđeo, švedski i Snežna kraljica. I onda je rekao u svojoj biografiji da je ona zapravo bila najveća inspiracija za njegova dela kao poete i da je shvatio šta je to sveto u umetnosti i u stvaralaštvu kroz naravno njen nastup. I hoću da kažem još i to da i nama je postala bliska kroz ovo traganje. Ona je postala prosto i deo našeg života. Tako da smo shvatile da i naši koncerti, naše predstave gde prikazujemo njen život zapravo su dug nas savremenika prema našim pretečama. Znate, kroz naše izražavanje i to je neka vrsta negovanja tradicije.
Kako ste uopšte došli na ideju Jenny Lind?
Da, ta inicijativa, ta ideja zapravo je nastala, rekli smo, nakon što smo angažovani od strane Icons of Europe u predstavi Nightingale opus 24, Slavoj opus 24, gde nam je poveren samo deo njenog repertoara i tada usledilo to višegodišnje istraživanje. Mi smo prosto htjeli da formiramo što širu moguću sliku o njenoj ličnosti.
Nažalost, nema nikakvih tonskih snimaka kako je zapravo zvučala Jenny Lind, ali proučavajući iz recenzija o tome, opisivajući je kako je pevala, kako je izgledala na sceni, koju je to ona čaroliju i magiju imala, mi nekako sad imamo neku sliku u glavi i prosto možemo da je čujemo. Ona je znači isto bila koloraturni sopran kao i nas dve. Tako reći isti program možemo izvoditi, što je eto podudarnost jedna. I ono, ona je imala jedan glas, to je interesantno, možemo ga prosto zamisliti, poput flaute, sa jakim, prodornim, svetlim visinama. I ono što ju je njena karakteristika pevanja, lako izvođenje trilera ili uopšte tih koloraturnih pasaža, tako da, eto, zašto su je izvali švedski slavuj.
Možda evo da taj svet koji je vezan za Jenny Lind otvorimo upravo jednom od pesama koje ćemo imati prilike da čujemo. U pitanju je jedna švedska pesma, a to su pesme koje ona često pevala na koncertima, upravo želeći da pokaže odakle dolazi, da predstavi tu neku posebnu tradiciju.
Kako da ne? Veoma često na svojim koncertima izvodila je i švedske balade, znači inspirisane švedskim folklorom. Uvek je nosila i nostalgiju prema Švedskoj gde god je bila. A ovo je upravo, ja mislim, program koji je izvodila engleskoj kraljici Viktoriji.
To je bio zapravo privatni soare nakon njenih blistavih uspeha u Londonu.
Danas smo u svetu kompozicija koje je na svojim koncertima pevala Jenny Lind, čuveni švedski sopran 19. veka koju su i nazivali švedskim slavujem. A povod za ovu današnju priču Jenny Lind jeste koncert koji je održan prošle nedelje 1. decembra u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti kada je održano veče posvećeno ovoj umetnici. Sa mnom u studiju danas ovde jesu Ljiljana Milovanović-Jovanović i Biljana Stafanson, obe soprani, sestre, koje su evo svoj život posvetile upravo u ovom periodu, možemo da kažemo, rada istraživanju upravo onoga što je Jenny Lind. Jenny Lind nije bila samo promoter onoga što je bila umetnost i kultura, ona se čak na jednom koncertu pojavila obučena u narodnu, u švedsku narodnu nošnju. Dakle, išla je čak do tih granica da i nošnja postane kostim.
Da, ona je u stvari bila veoma, veoma inteligentna, što je naravno morate biti ako ste pevač. I publika je nju prosto i poistovećivala sa jednom devojkom iz naroda, devojkom iz snova, kako bi rekli, za taj romantizam. Ali ona je bila jako voljena i toplo primljena od publike, upravo zato što je bila prisna, jednostavna, ta neka njena ženstvenost, čednost, to je sve i na sceni prosto bujalo. Na sceni je bila čarobna i te njene prve uloge upravo su bile to, znači devojke iz naroda, seoske devojke, takve su bile opere u kojima je nastupala na samom početku svoje karijere u Stokholmu, a kasnije posle usavršavanja svoga glasa u Parizu, kod tada, u to doba, najvećeg profesora pevanja Manuel Garcia, proučavala je i bel canto, italijanski i francuski repertoar i posle toga naravno nastupaju nastupi i sa Normom, znači sa drugim heroinama na sceni u kojima je ona opet nalazila neki svoj, neku svoju ličnost ženstvenosti.
Ono što je možda kompleksno, a to je da vas je životni put Jenny Lind na neki način naveo koje ćete pesme i arije izvoditi na koncertu. Koliko je taj njen repertoar, pomenuli ste da ste i Jenny i vas dve isto koloraturni soprani, ali koliko su neke od tih arija bile arije koje ste prvi put spremale upravo povodom tih koncerata koji su posvećeni Jenny Lind?
Apsolutno, da. Naišli smo na jedno otkrovenje, mogu slobodno tako da kažem. Znači, tu su bile opere koje su posvećivane Jenny Lind. Giuseppe Verdi je pisao za nju i dirigovao na sve tri predstave operu Imas na Djeri, gde je ona sa naslovnom ulogom Amalije. Recimo, to je nešto što smo se prvi put susrele, ja? I osetile smo sa već sa prvim notama da kao da je pisano za naše glasove. Puno taj istraživački rad, jer nazve smo po prirodi prosto istraživači i želimo da otrgnemo od zaborava sve to, znate, da ne bude tajna. I uticalo je i na naš životni i stvaralački put.
Ja isto mislim da je za nas isto bilo novo na neki način neke od Majerberovih opera, jer Majerber je bio onda kompozitor koji je bio očaran njenim glasom i komponovao je upravo za njen glas, tako da sve što je ona mogla najbolje da izvede, on je upravo tako iskomponovao te opere u kojima smo se opet, kažem, i nas dve našle i uživale pevajući ih.
To znači da je uopšte taj put istraživanja nije bio samo naći činjenice, nego evo otvoriti čitav jedan repertoar koji možda i ne biste pevale da nije bilo Jenny Lind, da nije bilo tih uopšte projekata koji povezuju upravo Jenny i celu priču koju ste osmislile. Ono što je takođe interesantno, to je što na koncertu zapravo se ne pojavljujete kao umetnice koje su bukle svoju garderobu i došle da pevaju koncert u nekoj galeriji, nego postajete i likom i kostimom postajete Jenny Lind.
Da.
Da li se tako i osjećate?
Apsolutno, tako se osjećam, jer ja mislim da tu više nema, da umetnost postaje bez vremena, znate, neopipljivo, to je nešto neopipljivo. Mi svaki naš projekat, čak i ove prethodne koje smo imali, smo beležile na CD. Tako da će i u planu i da i ovaj projekat takođe ima svoje trajne tonske snimke, prosto kao omaž Jenny Lind i kao doprinos uzvišenom u muzici sada, a možda i kao poklon eto budućim pokolenjima. Imamo utisak da se tu prožima prošlost, sadašnjost, budućnost.
Mi ćemo sada slušati i Echo Song, koju smo pomenuli evo kao jednu švedsku pesmu koju je Jenny često imala na koncertima, koja je veoma interesantna za interpretaciju. Koliko vam je bila i kompleksna i uopšte čulo se da je za izvođenje te pesme jako važno i da sala bude akustična da bi se dobio taj utisak tog
eha. Da, to je Norwegian Echo Song. Norveški kompozitor je stvarao ovu pesmu zapravo. Vrlo često to je bio bis na njenim koncertima, a prema tome kako se osjećala, ona je mogla da pravi varijacije sada tih efekata eha u prirodi. To je opet, kao pominjem, romantizam gde imamo zvuke prirode uključene u kompozicije. Tako da je divna. Ja mislim da je veoma efektna i često je pevala kako u Americi, tako i van Švedske.
Dodala bih da je tu kompoziciju nekad izvodila čak i sama svirajući na klaviru. Ona je jako dobro svirala i klavir, kao što i nas dve smo takođe završile i klavir. Tako da je taj poslednji moment, znate, kada je glas bez klavira, bez te podrške klavira u pozadini, nekad držala nogu na pedali i dobio se dupli efekat eha. I taj posljednji akord u D-duru koji se čuje, naravno, bio bi onda fascinantan. Publika je uživala.
Da, uvek su je dočekivali sa ogromnim aplauzima.
Mi ćemo ovu pesmu slušati, Biljana, u vašem izvođenju, je li tako?
Jeste. Takođe za klavirom Daniel Blumenthal.
Eko. Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni pilići hot dog 500 grama 109,99. Pilus jogurt 1,5 kg 179,99. Pilus kisela pavlaka 700 grama 239,99. Tanija majonez delikates 300 ml 116,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1, od tebe počinjem.
svinska akcija u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 639,99. Oslić kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 8. decembra. Alesto kalifornijski pistači. Kupi 2 komada i jedne dobijaš gratis. Tastino Petit Keks. Kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 50% popusta. Freeway ledeni čaj. Kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 60% popusta.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija. Svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert Orthodox Celts na dan Svetog Patrika. Subota 10. decembar u 20 časova i 15 minuta. Radio Beograd 1.
Slušali smo Echo Song u izvođenju Biljane Stefansson i Daniela Blumenthala. Mi danas pričamo o Jeni Lind zahvaljujući koncertu koji je prošle nedelje održan u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, a Ljiljana Milovanović-Jovanović i Biljana Stefansson jesu moje gošće. Evo pričamo o Jeni Lind, ali može da se na trenutak odvojimo od onoga što je njena karijera i životni put. Pričat ćemo i još neke trenutke otkriti uopšte iz njenog života, ali da se posvetimo malo i onome što jesu vaše karijere i vaši neki životni putevi. Biljana, vaš život se odvija na relaciji upravo Švedske, Beograda.
Jeste, momentalno živim u Švedskoj. U planu su nam takođe niz koncerata u Švedskoj i Norveškoj sa ovim istim programom, ali tu su još neke tajne. Sad u našem radu nikad kraja, tako da to će biti nešto što će se nadovezati na ovaj projekat o Jeni Lind. Možda to bude neka sledeća emisija. Znači dalje istraživanje i neke nove teme. Onda vrlo rado dođem ovde kada smo zajedno u Srbiji.
Da, dodala bih da zapravo je možda i ta prednost što smo mi na relaciji sever, jug. I onda se prepliću ideje. Da. Naš taj istraživački poduhvat, jer mi nismo samo znači operski izvođači, nego jednostavno uživamo, za nas su to podjednake strasti, izvođenje i istraživački rad. Nastavljamo da se širi obim našeg rada, tako što ćemo uključiti nova imena operske umetnosti, ne samo umetnica koje su severne hemisfere, jel, nego i Srbije i drugih naroda. Tako da to želimo da ponudimo publici u svetu i kod nas.
Dakle, evo, ne može ništa u odnosu na taj neki običan repertoar, da kažemo klasični repertoar, nego se prosto trudite da publici predstavite nešto što je deo zaista jednog dužeg perioda i rada. Pomenut ću još jednom, da smo to rekli, da ste bliznakinje, da ste na neki način stalno ste bila usmerena jedna na drugu i da evo i vaša profesionalna karijera je vezana zapravo kroz te različite neke programe i projekte. Koliko je to obavezujuće, koliko je lakše, koliko je nekad kompleksno?
Ja mislim da je veoma prirodno, jer mi smo jednojajčani blizanci.
Da.
Ne, mi pevamo naravno svakako i odvojeno, ali uživamo kada zajedno nastupimo. I mislim da i publika to voli.
Da, dobro ste rekli da je kompleksno. Ima svojih više, ja mislim, tih pozitivnih stvari, zato što razmenjujemo iskustvo i pružamo ga širom sveta.
Koliko je, evo kad pričamo već o tome, koliko je važno zapravo i koliko je to bilo kreativno negde u vašem profesionalnom odrastanju da ste jedna i druga imale odmah kritičara pored sebe kome verujete. Ovo je dobro, ovo ne, ovo ovako. Prosto neka ta sugestija, jer drugačije se pevač čuje kada ga neko sluša nego kad sam peva, pa neki utisak treba.
Očigledno da je prednost. Da, absolutno. Ali jednostavno ja ne znam kako je ne biti. Nemati nekog pored ko čuje, ko može da da savjet.
Da, da,
ja mislim da je to prednost što smo eto zajedno.
Da, da, pevanje je apstraktno. Da, da. I onda je svakako potrebno da uvek i neko drugi čuje sa strane, ali mi smo, da me to bilo prirodno, baš to kao kaže Bilja, da jedna drugo čujemo i osetimo.
Kako u odnosu na sve vaše, da kažem, druge aktivnosti uspevate da se bavite istraživanjem i spremanjem ovih programa? Šta je za to sve potrebno?
To je jedan veliki poriv, znate, u nama i sa dobrom organizacijom, sa željom da se doprinese svetu. Ne postoje prepreke da se uradi ovako jedan lep projekat.
Publika zaista sjajno reagovala i evo, gledajući zapravo njihova lica dok je koncert trajao, čini mi se da su oni s razumevanjem pratili tekst i ono što je sama muzika bila, koja je zaista bila sjajna, i mi smo imali prilike čak da čujemo i u klavirskom izvođenju Nevene Živković pojedine kompozicije koje su ilustrovale tu atmosferu života, vremena, prostora u kome je živela Jenny Lind. Pomenuli smo više puta, ona je bila nesvakidašnja osoba u svom vremenu, govorimo o 19. veku kada žena nije imala ta prava koja ima danas, ali ona je i svirala i pevala i bila neko ko se na sceni pojavljivao barabar sa ostalim velikim pevačima, i ne samo to, ostala je upisana kao prava operska zvezda.
Da, kao ona je bila zaista mega operska zvezda, ali ono po čemu je i dalje pamte svi, bila je i velika humanost. Ona je velike, znači, svu svoju, tako reći, zaradu davala u humanitarne svrhe. I dan danas postoji fond Jenny Lind, iz koga, kako u Americi, tako i u Evropi, u Švedskoj, mladi talenti dobijaju stipendije, na primjer. Tako da je čak i danas, jel? A ona je za svoga života bila veliki pobornik i dala je punu pomoć ljudima kojima je to bilo potrebno. To su bila škole, sirotišta.
Mnoge arije koje danas nemaju, možemo da kažemo, neki svoj stalno mesto na operskoj sceni, na koncertnoj sceni, pevala je upravo Jenny Lind, upravo zato što su to bile opere koje su bile posvećene, i mnoge opere i Bellinija nalazili su se na njegovom repertuaru, i mi ćemo do kraja današnjih susretanja slušati čak dve arije iz Bellinijevog opusa, ali možda evo prilike da se podsjetimo i njenog odlaska u Ameriku, možemo da kažemo hrabrog puta preko okeana, ali je tamo ipak dočekana zaista kao svetska zvezda. Kako vi danas gledate na nju kao jednu ženu koja se odvaži da uđe u brod, putuje, da, i da možda i ne zna šta je čeka tamo kada dođe?
Ja lično mislim da je nju stalno vodila jedna misao vodilja koju je dobila još od svojih mentora u Švedskoj, kada su joj rekli: Švedska je mala za vas. Znači, i to je nju vodilo i davalo joj krila, i zato je i nastupala van Švedske. A kada je došao moment za Ameriku, onda je potpisala ugovor sa Peachy Barnumom, koji je bio veliki menadžer u Americi.
Da čujemo sada i Ariju Julije. Dakle, to je ta jedna od arija koju ona ima na svom repertoaru. Publika nije imala prilike da je čuje, ali verujem da je publika nekih, u nekim drugim gradovima imala prilike i tekako da sluša upravo ovu ariju. I možemo reći da zapravo svaka od tih pesama i arija koja se nalazila na njenom repertoaru nosi tu neku duboku emociju. Jer pominjali smo, kompozitori su pisali arije upravo razmišljajući o njoj i znajući šta je to najlepše u njenom glasu, što oni mogu kroz tu ariju da iskažu.
Jeste. Ovaj snimak sada koji ćemo čuti, to je sa poljske premijere Bellinije, jeli? Aria Julie iz opere Montecchi e Capuletti. Thank you.
Pričamo danas o Jeni Linde, slušamo i arije koje su se nalazile na njenom repertuaru. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, još jednom informacija da su moje gošće Ljiljana Milovanović-Jovanović i Biljana Stafanson, soprani, koje su nam na scenu koncertno donele upravo lik ove sjajne umetnice i provele publiku kroz svoj repertoar, kroz njen repertoar, kao što evo i danas kroz emisiju Susretanje imamo prilike da slušamo upravo numere koje su obeležile život i koncertnu delatnost upravo Jeni Lind. Mnogi kompozitori su komponovali za nju, bili inspirisani onim što je ona radila. Među njima su i Felix Mendelssohn i Frederik Chopin.
Da, Chopin recimo kad je slušao Jeni Lind u Londonu, rekao je da je Jeni Lind kao jedna magična zvezda na muzičkom nebu koja sija, kako je rekao, polarnom svetlošću. Znači da je bila jedinstvena. Mendelssohn takođe započeo je operu Lorelai, nikad je nije završio, bio je sprečen svojom smrću, jel? Ali video je nju. Znači kao jednu zaista vanserijsku heroinu, jednu ličnost koja je na sceni živala za umetnost. I ona je zapravo prenosila ono božansko publici koja je to uvek osjećala. A to je, ono što smo rekli, na ovom koncertu publika je osjetila da mi zapravo samo prenosimo te divne muzičke vibracije i da je naša osnovna misija da na ljude utičemo, na njih, da budu plemeniti, da uživaju umetnost.
Služimo muzici.
Da,
ali moram također pomenuti i to da iako Mendelssohn nije završio operu Lorelai, on je u jednu od arija u svom oratorijumu Ilija upravo posvetio Jeni Lind.
Da. Zapravo solo deonicu soprana posvetio je Jeni Lind, čuo je njen glas. Namerno je u toj ariji bio H-mol, znate, zbog onog fisa koji je recimo njen glas posebno lepo zvučao. Sve je imao prosto u zamisli. Ona ga je izvela nakon njegove smrti. I to je bilo čak i prvo njeno pojavljivanje u oratorijumu.
Repertoar od pesama, oratorijuma, odnosno vokalne instrumentalne muzike do opera, muzika koja je zapravo bila na neki način jedinstveno u njenoj interpretaciji, ali ono što je jedinstveno u njenoj interpretaciji bilo jeste i činjenica da je ona bila i kompozitorka i da je sama svirala i svoja dela, tako da je publika imala prilike da čuje i veliki valcer upravo Jeni Lind.
Jeste, na koncertu smo imali prilike, publika je zapravo imala prilike da čuje i njene, jednu njenu kompoziciju, a imala ih je više. I to je bila klavirska kompozicija koju je nakon jedne posete, jedne večeri, ali to su ti soareji koji su bili organizovani, bila zamoljena da nešto ostavi kao poklon, jeli, da, i sećanje na tu veče. U trenutku je iskomponovala Grand Waltz i imali smo prilike da ga čujemo u izvođenju naše pijanistkinje Nevene Živković.
Bila je kompletan umetnik.
Da se vratimo na Ameriku koju smo na neki način započeli kao priču i kao temu. Jeni Lind, ona u Ameriku kreće avgusta 1850. godine, stiže na pristanište u Njujork gde dočekuje 30.000 ljudi i svi su željni da čuvenoj operskoj zvezdi uz natpise dobrodošla Jeni Lind, švedski slavuju, požele dobrodošlicu. Ali ono što je karakteristično jeste da je zapravo njen odlazak u Ameriku bio zapravo i njen odlazak sa operske scene. Ona je na operskoj sceni poslednji put nastupala 10. maja 1849. godine, a Lisa će biti njena poslednja uloga koju će pevati u Londonu.
Da, na neki način taj ugovor i odlazak u Ameriku bio je jedan potpuno novi period njenog života.
godinu i po, ja mislim da je to, da je trajao taj ugovor sa negde 150 koncerata koliko je ona održala širom Amerike i Kube, gde se najpre predstavila i sa arijom Casta Diva i sa ogromnim repertoarom, što iz operske literature, što čak i iz američkih, jeli, tih škotskih balada koje je uvrstila u svoj repertoar. No, po povratku iz Amerike nastavila je da nastupa i koncertno i izvodila je čak, to je bilo njeno posljednje pojavljivanje, 1870. godine u izvođenju oratorijuma Ruth kompozitora Otta Goldschmidta, njenog supruga, jeli, kasnije, i tu deonicu, solo deonicu soprana posvetio je njoj.
Da, ja bih rekla da je ona zapravo u Ameriku otišla u zenitu svoje slave u Evropi, da je već postojala jedna priprema koju je Pitty Barnum kao njen menadžer u Americi pripremio otuda taj topli doček. Čekali su je kao nešto što Amerika još nije čula. I
o njoj su pisale novine, muzička kritika, zaista bile prava senzacija, i koliko je ona zapravo bila velika i uspešna, to što kažete, ona je otišla u samom zenitu svoje evropske karijere. Ni okean nije smetao, pa da Amerika zna da je ona zaista velika, yes, velika zvezda.
Da, da, ona je bila zapravo prva zvezda koja je bila međukontinentalna zvezda. I to možemo da kažemo.
Internacionalna mega zvezda. Sa slavom tada je prosto postojala ta Lindmanija, jer ljudi su bili oduševljeni njome. Unapred već mogli se vidjeti nameštaj Jenny Lind ili frizura Jenny Lind. Čak kada je u Americi bila u hotelima, kaže da je sa njenih četki za kosu, sobarice su mogle uzeti njenu dlaku i prodavati je. Toliko je ta njena slava išla u nekim astronomskim...
Da, to su ti neki detalji, to su ti njeni detalji iz njenog života koji upotpunjuju, možemo da kažemo, samu priču, prosto da vidimo koliko jedna umetnica koja pripada tom krugu, hajde da kažemo, klasične muzike, postaje zaista mega zvezda
i slavna.
I slavna i na oba kontinenta, i da kroz taj svoj različiti repertoar ona gradi neku karijeru koja je izuzetno uspešna. Čini se da je ona bila prava i poslovna žena, nekako kad bismo gledali iz ove neke prizme kulturnih industrija danas, gde ona zna i kako i da se obuče i kako da se pojavi na sceni i koji repertoar da odabere.
Da, apsolutno. Ja mislim da je ona sve jako dobro objasnila u kontraktima koje je imala. To je bila ekipa sa kojom je ona nastupala, to se znalo. Naprimjer, orkestar je se sastojao od 60 muzičara.
Da.
Na koncertima je imala kolege koji su je pratili, pevači. I da, ono što je zapravo karakteriše najviše, to je taj njen karakter, veoma moralan, i ta njena osjećajnost prema ljudima u kojima je potrebno pomoći. Tako da to je neka celokupna slika zbog čega je ona ne samo taj njen genijalni talenat i preveliki uspeh, već i ta njena dobrota koju su ljudi i publika prepoznali.
Verujem da životna priča Jenny Lind omogućava i vama kao izvođačima da ovaj koncert bude i različito osmišljen, u zavisnosti od toga da li ste na sceni zajedno vas dve, da li je na sceni samo Biljana ili na sceni samo Ljiljana, ali da je to zapravo taj jedan put upravo ovog lepog projekta koji može da se izvodi na različite načine, ali sama tematika i priča vezana je za ono što je Jenny Lind. Mi ćemo za kraj današnjih susretanja slušati ariju Casta Diva iz opere Norma Vincenza Bellinija. U pitanju je arija koju je Jenny Lind pevala na prvom koncertu u Njujorku 11. septembra 1850. godine u Castle Garden dvorani. I to je prva numera kojom se ona i predstavila američkoj publici. To je zapravo arija kojom se i završava ovaj divni koncert.
Da. Da.
Šta bismo mogli da kažemo još evo na kraju susretanja u Jenny Lind kao nekoj vašoj inspiraciji?
Mislim da je najlepše u tome da kao čovek moramo biti plemeniti, jer samo kroz plemenitost i muziku možemo stvarati.
Ljiljana?
Da, slažem se.
Ona je već bila dovoljno inspirativna za vas da osmislite ovaj projekat.
Kažem, ona je postala bliska i deo našeg života. To mogu da kažem. I apsolutno ono što je pružila, ono sveto u umetnosti i u svom postojanju, a ja opet kažem, sve je bezvremeno, mislim da je uticala i na naše puteve, na naš taj život i karijeru, a da će možda i da će sigurno uticati i na druge umetnike.
Meni je, kažem, također fascinantno da je ona tako jako mala, mlada, počela sa pevanjem. Taj neki Natuzenger glas, za koje, kao i nas dve. Pa smo onda našle neke podudarnosti koje su bile prosto ovako iznenađujuće i za nas. I smatram da kad se neko rodi, znate, za to, onda to jednostavno mora da se desi u životu dok, da se ostvari.
Znači, ona je imala nadimak švedski slavuj, a i nas su kao decu zvali čačanski slavuj.
Ništa nije slučajno. Slušamo za kraj Casta Divu, dakle, ariju iz opere Norma Vincenza Bellinija. Nadam se i evo u susret nove godini možemo i da poželimo nove koncerte lepe koji će nam osvetliti Jenny Lind iz nekog drugog ugla i koji će nam, evo, kao što ste i nagovestili, predstaviti i neke druge pevače. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme i bile gošće emisije Susretanja.
Hvala vama.
Hvala najljepše.
I iskoristila bi priliku da se zahvalim na podršci Kulturnom centru Beograda, koji je organizator ovog događaja, zatim Muzeju grada Beograda, Švedskoj ambasadi u Beogradu i naravno Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koji su zaista ovom podrškom prosto pružili dobar vetar jedrima za naš dalji rad.
Sigurna sam da će tako i biti.
Zahvaljujemo se i Radio Beogradu i vama lično na ovoj lepoj emisiji.
Hvala. Za kraj, kao što sam rekla, slušamo ariju Casta Diva i uz ovu muziku, poštovani slušalci, mi se i opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.